Слава Ісусу Христу, лаудетур Єсус Христос. Тут говорить Радіо Ватикан. Слухайте наші білоруські програми штаціонна на хазіні 20-й мінського часу на наступних частотах 7365 і 9585 кГц, що відповідає діапазону коротких хвилів 41 і 31 метра, як так само у діапазоні середніх хвилів 1611 кГц. Наша програма повторається раницею наступного дня о годині 6 минут 20 мінського часу на частотах 6185 до 7345 кГц, що відповідає діапазону коротких хвилів 49 і 41 метра.
Ми працягуємо наш цикл «Біскуп Чеслав Сіпович. Святар і білорус». Книжку, яку написав отець Олександр Надсон з Лондону. У наступних рядках ми читаємо.
Усі думали, що бібліотекарам буде отець Грушка, але вийшло інакше. Після маленького непорозуміння, як розставити книжні полиці, він не тільки відмовився від бібліотекарства, але зрокся посади ректора місії до старейшого Мар'янського кляштару і просив біскупа дозволу виїхати назад у Париж. Справа поліцяв дробязь, але гетий сумний випадок показав, що отець Грушка відчував себе не вельми щасливим у Лондоні. Видатний чоловік, бездокорний, ахвярний святар, нестомний працівник, він вирознівався так само великим індивідуалізмом. Больш як 20 годів отець Лео жив і працював сам і призвичаюся сам розв'язувати усі питання. Його намір стати мар'янином прийшовся несподіваний для тих, хто його відав. Годи, проведені в Лондоні, до якого він так і не змог призвичаїться, були махчима найменш продуктивними в ягоним житті. У красавіку 1970 году він виїхав у Париж, але уже у летку гэтага году став директором білоруських програмов на Ватиканським радіо замість айца Татариновича, який досягнув пенсійного віку. Можна сміло сказати, що під керівництвом айца Грушки білоруські програми узнялися на уровень. Після виїзду айца Грушки бібліотекарам став айчець Надсон. Ремонт і уладкування дому, а так само перенос книгів з Мар'янгаус зайняли амаль год. Нарешті в суботу, 15 травня 71 году, відбулося урочисте відкриття білоруської бібліотеки і музею ім'я Франчишка Скорини. Бібліотеку відкрив професор параўнаўчай славянської філології Оксфордського університету Роберт Оти, а посвятив її арцибіскуп Доменіко Енричі, апостольський делегат у Великій Британії. На відкриття зібралися екзарх Української греко-католицької церкви в Англії біскуп Августин Гарняк, святар білоруської автокефальної православної церкви айчець Ян Абабурка, намісник мера Фінчлей, британські вучені-славісти, сябри британського парламенту, а так само представники українців, поляків, словаків і інших, не кажучи про велику кількість білорусів з Англії, Франції, Німеччини і Канади. Наступного дня у неділю 16 травня у капліці святих Петра і Павла в Мар'янгаус пройшла урочиста літургія. Біскуп Сіпович написав у своїм дзённіку: «Святая літургія в капліці у Мар'янгаус, шмат народу, присутнія также айцеца Бабурка і його жонка. Даю йому особне місце, але ён жадає быць з людьми, співаць з хором. Адчуваецца малітовны глыбокі настрой. Падсвідома кожны з присутных разумее, як вялікай справай была б для беларусаў релігійная єднасць. У Казані звертаю увагу на великие постаці з гісторії Білорусі, а передусім на Франчишка Скорину. Открыццё бібліотекі ім'я Франчишка Скорини было сапраўдным святом беларускай культуры, а таксама великим досягненням Я є головного заснувальника біскупа Сіповича. Але праця ще тільки починалася. Бібліотека мала дві головні мети – зібрати і заховати усі махчимі письмові матеріали про Білорусь, особливо ті, що знаходяться у приватних руках на чужині, щоб не дати їм загинути. По-друге, зробити досяжними гетія матеріали для тих, хто цікавиться Білорусію. Іншими словами, стати вікном білоруської культури на Захід.
Може, початкові фонди бібліотеки і здавалися великими, але люди обознані усвідомляли, що багато яких основних праців про Білорусь не ставало. Почалися старання, щоб заповнити гетія дірки. Порівнявча легко було знайти сучасні видання. Усе книжные выдавецтвы у Советской Белоруссии належали державе, их я выдания замовлялися праз книжные агентствы у заходних краинах. Каштовали яны доволі дорого, и николи не было певности, что замовы полностью выканают. Библиотека имя Франтишка Скорины спробовала наладить непосредную сувязь с библиотеками у Белоруссии и пропоновать им книга обмен. Некоторые сходилися. Особливо пленным отрималося супрацовництво с библиотекой Академии наук у Минску. Дякуючи ему, библиотека Скорины отримала разом с новыми книгами довольно шмат ранейших выданий, что уже не траплялися у продажи. Навзамен посылали у Минск эмиграционные выдания, яких нельга было сдобыть у Советской Беларуси. Гэтак утворилася маленькая щелина у железной заслоне. Шмат книжек прислав у библиотеку отец Владислав Чернявский. Звичайно, он отправлял свои пакунки з Вильні. Там пробирали не так строго, як у Мінську.
Каб набыць выданні 19 і пачатку 20 стагоддзя, бібліотека наладзіла сувязь з букіністычнымі кнігарнямі, якія спецыялізаваліся на славянскіх кнігах у Нямеччыне, Галандыі, Францыі, Швеції і Злучаных Штатах Амерыкі. Беларусь слабо ведали на Заходе, и тому часам шанцевала доволі танно набыть редкие книги. Например, у Нямеччине библиотекар купил короткую историю Беларуси Ластовского «Вильня 1910» за 5 немецких марок – 3 доляры. Другой крыницей старых выданий стали приватные книгозборы белорусских эмигрантов у разных краинах. Покидаючи батьковщину, шмат хто з їх брав з собою білоруські книги. Довідавшися про бібліотеку, яны, люди уже немолодого віку, ахвотно віддавали їх. Біскуп Сіповіч і отец Надсен завсёды пам'ятали про гэта, наведваючи білоруса у розных країнах. Шмат каштовних книг подарували бібліотеку професор Антон Адамович з Нью-Йорку, письменник Юрка Відзьбіч з Саут-Ривер, Аугін Кахановський з Клівленду, Чеслав Бучка з Чикаго і отець Ян Тарасевич з Ляулю.
Найтяжей було знайти стародруки. Часом вони продавалися на аукціонах. Так, у лютому 1972 року бібліотека набила книгу «Новий заповіт» і псальми Куцеінського друку 1652 року на церковнославянській мові з білоруськими коментарями на пальох, а у червені на аукціоні купила рукопіс білоруського походження архієпіскої боскої літургії на церковнославянській мові з паралельним латинським перекладом так само з 1652 року. При кінці 1975 року, 28 листопада 1 січня, у Монте-Карло відбувся великий аукціон, на яким продавався фрагмент Скориновської книги «Царствов», Прага 1518 году. Библиотека звернулася до белорусов Англии с закликом допомогши ей купить гэтый фрагмент. Айца Нацена выправили у Монте-Карло с загадом, каб без раритету не вертався. У саправности он вернулся не только с им, але и с іншими цікавими стародруками, сярод яких два супраслевские выдания «Литоургикон» 1695 году и собрание припадков 1722 году. У 73-м годзе Леонід Галяк перадаў у бібліятэку асобнік статута Вялікага княства Літовскага 1588 году, які ён уратаваў ад немцаў. Выехаўшы пасля вайны ў Амерыку, ён пераховаў гэты каштоўны помнік беларускай культуры, пакуль не знайшоў варта яго бібліятэкі. Асобную групу складае даволі багатая калекцыя першых выданняў твораў беларускіх пісьменнікаў. Сярод іх «В'язанка Янкі Лучыны», «Жалейка і шляхам жыцця Янкі Купалы», «В'янок» Максима Богдановича, «Рунь і дзве душы» Максима Гарецкага, першая рэдакцыя паэмы «Сымон Музыка» Якуба Коласа 1918 год і шмат іншых. Ёсць таксама першае выданне беларускай граматыкі Браніслава Тарашкевіча 1918 год. Працяг гэтага цыклу слухайце праз тыдзень.
Радіо Ватикан. Прослухайте наші новини.
Ватикан. У апостольській столиці відбулася презентація фотоальбома об Сикстинській капелі німецького єзуїта і історика Генриха Файфера. Видання налічує 320 сторонок, на яких детальово вивучена хіба одна з самих відомих фресок у світі – твор Мікеланджело «Страшний суд» після закінчення її реставрації у 1994 році. У своїх коментарях отець Файфер звернув увагу на теологічний аспект згаданого шедевра. Книга под назвой «Сикстинская капелла. Новое открытие», якая уже была выставлена на друкарском кермаше Франкфурта, была перекладена на итальянскую, французскую, английскую и испанскую мовы. Рыхтуется выдание так само на польскую мову. Текст книги различены на широкое коло читачов, и он заснованы на артикулах автора, якія были написаны у 90-х годах минулого стагодия. Отец Файфер у своей праце не сгаджается с існуючай дискуссией об религийном символизме Микеланджело. З 1986 года он выдае историю мастерства у славутым папским Григорианским университете, які был заснаваны в Риме айцами-езуитами у середине 16-го стагодия. Падчас презентации своей працы отец Файфер критиковал сучасную церковную архитектуру. «Сёння будуецца вялікая колькасць церкву без значэння», – заявіў отец езуіт. Ён спадзяецца, што выданая кніга падштурхне архітэктару і мастаку перагледзець свае пазіцыі. Мастацкае афармленне храмаў павінна, мяркуе аўтар выдання, даць вернікам пачуццё, што яны сапраўды члены царквы.
А цяпер наш корэспандэнт Юрка Лешчынскі паведамляе з Беластоку. Калі ласка, Юрка.
Прихожаж драўляных церкваў Падлашча уасабляе сабою фатаграфічная выстаўка, якая была наладжана ў Беластоцкім кінофорум. Аўтар выстаўкі з яшчолкай намаляваная драўляныя церквы Падлашча з'яўляецца прафесійным мастаком-фатографам. Менавіта Ян Складкоўскі з малку быў захоплены рэлігійнымі адметнасцямі праваслаўя. Нарадзіўся і юнацкія гады правёў у беларуска-праваслаўным асяроддзі. Хаця ён сам па веравызнанні рыма-католік, а зараз пражывае ў Варшаве. Мабыць, і таму ягонае бачанне царкоўнага будаўніцтва насычана больш цераз прызму мастацтва, чымсьці праз прызму духоўнасці. Царкоўнае драўлянае будаўніцтва – гэта адзін з самых прыгожых прыкладаў спрадвечнага сужыцця чалавека з прыродай. На Падлашчы пры ўсходняй межы ад Саколкі па Сямяцічы, што і раз паказваюцца на паўскрытыя сярод дрэў прыгожыя драўляныя святыні. святыні, якія ёсць пасвечаннем культуры, якая жыла спрадвечна і жыве зараз. Драўляныя царкоўкі Падлашча, а побач іх магільнікі, захапляюць сваёй архітэктурнай сціпласцю і ўпартасцю, з якой трываюць схаваныя ў малых прыгранічных сёлах і лясных палянах. На Падлашчы знаходзіцца іх зараз каля сотні цэркваў і капліц. Гэтыя на выстаўцы ўсяго толькі 22 з'яўляюцца асабістым выбарам аўтара, які перш за ўсё звяртаў увагу на іх прыгажосць і шматколернасць. Адкрыццё выстаўкі суправаджаў канцэрт хору з Міхалова ды дэманстрацыя архіўных дакументальных фільмаў 60-х і 70-х гадоў пра праваслаўе ў Польшчы. З Беластока Юрка Лашчынскі.
Мілан, гутарка ідзе аб вельмі сучаснай тэхналогіі. Калі вы не маеце магчымасці наведаць Мілана і ўбачыць славуты твор Леонардо да Вінчы «Апошняя вечара», то зараз у вас ёсць магчымасць убачыць яго ў інтэрнэце. На веб-сайте итальянской компании HAL 9000 размещена репродукция знакомитой фрески. Высокая якость выявы дозволит экспертам доследовать детали этого твора конца 15-го стагодия, включающие следы эскизов, которые Леонардо да Винчи сделал перед выполнением своего шедевра. Один из авторов проекта, спадар Альберто Артиоли, говорит, что створенная интернет-версия даст возможность разглядеть детали, нібыта яны находятся у нескольких сантиметрах перед вачами. По меркованию спадара Артиоли, акрамя задовольнения, якое атрымаюць аматары мастацтва и специалисты, проект з'яўляецца гістарычным документом, что будзе сведчаннем для будучых мастацтваведу, сведчаннем першага з'яўлення репродукции такого типу у интернете.
Энкольпион – так называется старажытный нательный крыж-мошчавик. Польские археологи знайшли близко Кракова золотый энкольпион, зробленный золотых справ майстрами Киевской Руси. 10-11 стагодзем датуюць навукоўцы знаходку. Уникальность ее у тым, что такие крыжи звычайно выраблялись на початку хрышения Руси с простых материалов и носились поверх вопратки на дроте снуры. Частинки мошу укладались в специальную полость внутри такого крыжика. Знаходка у вёсцы Загожицы мая памер 2 на 2 сантиметры. И она еще раз подтверждает тесные сувязи Киевской Руси с Краковской Польщей. Як расказаў журналістам кіраўнік раскопак прафесар Яцык Пікульскі, на ўгул музеях Варшавы і Кракава ўжо экспануецца каля 30 энколпіянаў з бронзы і жалеза, а залаты першы – гэта вялікая рэдкасць. Даведка. Энколпіон – наперснік, панагір, панае. Невялікі каўчэжыц прамавугольнай, акруглай ці крыжаобразнай формы з выявай Єзуса Хрыста ці святых. Унутры энколпіна змяшаюцца частінкі асвечанай просфары ці мошчы святых, каб аховалі чалавека ад злы бяды, асабліва ў пілігрымках ці паходах. Гэта таксама ўзнагародавы знак для епіскапаў пры рукапалажэнні ў праваслаўных, пры пасвячэнні ў сан. У іконапісу энколпіон выяўляюць на святых, архіерэях-свяцітелях.
Говорит Радио Ватикан. Хвала Иисусу Христу, лаудетур Иисус Христос.